Podcast Anak Kosan, obrolan santai penghuni kosan. Kembali lagi di podcast Anak Kosan, ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang keresahan-keresahan kita di umur sekitar 20 hingga 30, anjay.
Kenapa gue pelan-pelan terus ya ini ya openingnya ya, kayak kurang sih.
Enggak apa-apa. Oh, apa. Hatinya lagi gelumi.
Mohon maaf, ya. Ada siapa ya? Oh, masih di sini.
Enggak apa-apa.
Saya Raja Banyak Laut.
udah perkenalan tadi.
Udah. Kemarin dia pernah kenalan.
Iya, di episode sebelumnya kemarin
ya, malam. Jadi dia nginep terus ya di kosan Abi ya. Iya.
Bantu klonin Abi.
Minyak klon.
Telon. Telon tuh ini apa namanya? Nyeplok telon.
Telon.
Garing enggak, kurang angkat.
Ini lama-lama
ah Mas Faris telon ah.
Lama-lama dia krisis nih.
Krisis. Ya gue udah krisis keuangan nih, Bro.
Waduh. Jangan krisis keuangan, krisis.
BU.
Krisis kesepian hati.
Kalau BU ini aja avail di Twitter.
Apa tuh?
Aduh, enggak ada tabung lagi. Ya udah, lanjut lagi.
Aduh. Ya skip. Jadi sebenarnya kita omongannya agak ini sih, agak ngalor ngidul ya, tentang sebenarnya lu ngerasain enggak sih lu gak tau ya, gue sih resah aja gitu di umur gue yang merasa insecure.
Umur berapa dan lain-lain. Emang sekarang umurnya berapa nih Mas Farin?
28 ya sih.
Enak ya, 25.
Sisanya
kayaknya. Takut gue banget.
Jangan diaminin
ya. Oke, jangan. Ya sekitar ya antara 20-30 lah.
Katanya kalau kayak gitu harus kayak gini.
Itu tahayul. Komedi yang harus ada visualnya. Ini kan kita cuma suara audio.
Suaranya doang. Ada.
Nah itu iya. Ada.
Ini nggak ada suara ini, gue kasih suara ini.
Oke, jadi pada hari ini
garing banget, suka.
Jadi kita pada hari ini kita membahas tentang keresahan-keresahan yang terjadi di kalangan pemuda.
Asik. Ya kan ada istilah, kalau ngetren tuh istilah apa?
Quarter life crisis.
Anjing.
QLC.
Apakah karena saya dulu sering main time crisis jadinya sekarang krisis gitu kan?
Time crisis itu apaan?
Iya. Pada nggak tahu. Sumpah
nggak tahu.
Ada sih game di time zone dulu.
Oh iya.
Game tembakan itu. Ya masukin koin terus ya.
Gue kalau pacaran nggak. Gue kalau pacaran itu time zone. Sorry.
Kan zaman dulu.
Zaman SD.
Oh, berarti Ramdan pacaran ya pas SD ya?
Oh.
Ngapain aja Dan?
SD pacaran ngapain coba?
Kayaknya dewasanya di ini.
Kamu ini ya
dipaksakan
dewasa ini.
Manggil ayah bunda lagi.
Abah mak.
Tapi ini serius deh. Gua soalnya ini sih, gua sedikit terganggu sih dengan enggak tahu ya, gua soalnya gua akhir-akhir ini memang lagi kerasa insecure aja sebenarnya. Kenapa sih mau hidup mau dibawa kemana, terus masa gue masih gini-gini aja ngeliat teman-teman gue ada lebih sukses dan lain-lain, dan dengan ngebahas
quarter life crisis,
QLC ya apa itu emang iya ya, emang terjadi ya, kalau lu pada gimana nih ngerasain juga nggak sih
sebenarnya QLC itu? Gue bingung dulu apa yang gue rasain sama lu rasain kan belum tentu sama nih. Kita harus tahu nih secara definisi QLC yang kita pengen coba explore tuh apa dulu nih. Mungkin Mas Giovanni bisa bantu nih. QLC itu seperti apa?
Ntar dulu ini belum.
Persetekannya belum siap.
Belum siap
nih. Oh yaudah. Yaudah kita coba nih. QLC, quarter life crisis.
Kalau menurut definisi aja deh dulu deh.
Boleh.
Menurut definisi itu quarter life crisis adalah suatu kondisi krisis diri seseorang individu berumur kisaran 20 tahun yang mengalami depresi, frustasi, atau bahkan terjebak dalam suatu kondisi kecemasan di mana ia merasa terjepit atau tidak bisa keluar. Gila.
Apanya yang gak bisa keluar?
ini siapa sih? Brilionet? Siapa Brilionet ini?
Siapa yang Brilio?
Dream itu tuh web.
Editornya yang salah itu. Iya. Ini Brilionet, katanya Brilionet begitu. Jadi quarter life crisis ini mungkin usia-usia 20-30 di mana kita... mungkin kita kan ada ini ya, apa sih istilah, tujuan-tujuan hidup yang mau dicapai di umur sekian. Ada goals-goals di umur sekian. Nah, kita insecure sendiri gak bisa mencapai goals tersebut. Mungkin menurut gue gitu sih. Dan menurut gue juga quarter life crisis ini bukan hanya soal karir, tapi juga soal percintaan, soal mungkin pencarian kepercayaan diri, jati diri mungkin.
Yang, jati diri, dia nggak tahu jati diri seperti apa.
Iya,
jadi pria atau wanita gitu.
Iya, mungkin gitu. Gitu. Mau suka pria atau mau suka wanita. Waduh, gitu.
Gitu. Astagfirullahaladzim.
Love wins.
Gitulah, bu. Kira-kira quarter life crisis tuh secara umumnya seperti itu, gitu.
Kalau seperti itu, kalau gue sih mikirnya pasti semua orang pasti pernah merasakan quarter life crisis ya, lambat laun atau secara sadar maupun nggak sadar gitu.
Terutama bagi seorang ini ya kali ya, yang
seorang manusia.
Seorang manusia.
Ya iyalah,
masa ya iyalah, kucing. Masa kucing.
Kucingnya tadi yang bisa.
Yang mager itu ya. Yang dia gak berjalan, akhirnya dia seret-seret ya.
Aduh. Krisis.
Krisis identitas. Dia kucing apa siput gitu ya.
Enggak, tapi maksud gue adalah, ini apakah emang fenomena fase, emang fase kita hidup ada fase ini? Atau memang, karena gue tak, jujur gue sih takut. Gue takut secara pribadi, apakah gue... apa ya?
Apa hanya lo aja merasakan?
Ah, ya itu dia. Apakah hanya gue aja
yang merasakan? Kalau gue sih selalu percaya sih, hidup ini seperti roller coaster. Kadang kita di atas, kadang di bawah.
Kadang-kadang blosor.
Nah itu.
Kadang beli tiket dulu.
Iya, iya kan?
Iya,
benar. Pasti kita tuh ada tahapan-tahapan di mana gitu sangat excited.
Ah iya, yang
dan sangat down ketika kita di bawah. Kalau gue memang itu adalah fase.
Kalau keresahan, kalau keresahan lu apa deh?
Ya enggak sih. Kalau gue lebih kayak ya sekarang sih nggak ini aja, nggak. Lebih bingung gitu, maksudnya gue ke depan tuh mau kayak gimana sih? Masa gini-gini aja ya, kerja, kerja, tidur, kerja, tidur, kerja, tidur. Gue ngerasa
gak makan-makan.
Gue mulai mukul orang gak sih? Nggak, tapi I mean gini loh, I mean my life is so lifeless gitu loh. Gue kayak ngerasa gak hidup gitu kan.
Clueless.
Lifeless gak punya hidup
gak? Kurang hidup.
Iya.
Enggak, yang gak
ya,
kurang bermakna,
berguna, gitu.
Kurang excited, ya, kurang, gitu. Kurang berisi, ambisius.
Ya, kalau lo kurang berguna, coba ini bantuin abang-abang nyapu jalan tuh.
Fuck lah, anjir.
Berguna kan?
Ya, I mean gini. Ini kan jujur aja ini sangat mengganggu gue sih. Kalau nah gue pengen sebenarnya pengen tahu sih dari sudut dari lulu pada sebenarnya lulu pada mengalami nggak sih fase seperti ini dan karena bener gue takut tuh gue hanya gue gitu yang merasakan seperti ini tuh kayak gitu aja sih.
Mungkin kita coba tanya nih yang belum lama lulus dari kuliah.
Iya fasenya kan masih
fasenya masih baru, masih fresh. Kalau kita kan udah aduh lumayan tua.
Coba Zu,
quartet itu kan seperempat ya maksudnya.
Quartet itu seperempat.
Berarti kan ini seperempat dari kemungkinan kita hidup 3/4 lagi kan?
Yes.
Ya walaupun kita hidup tuh kan gak mungkin,
ya, gak tahu kan.
Sangat kecil kemungkinan apalagi Indonesia. Yang life expectancy-nya gak sampai 100 tahun.
Bapak tapi, kosan gue udah 82 tahun loh.
Oke.
Terus kenapa anjir? Lanjut.
Kenapa Zu?
Ya itu, kalau yang pastinya kan yang paling besar itu kan tuntutan society ya. Apa ya? Di dalam society itu ada lagi kan yang lebih kecil. Apa namanya? Lokus yang lebih kecil tuh keluarga kita kan, keluarga besar. Nah, itu sih yang paling menekan biasanya, yang membuat kita itu bingung sebenarnya kita harus mengejar mimpi atau harus
mengejar jodoh gitu.
Bukan apa? Mengejar ekspektasi-ekspektasi orang terdekat kita gitu.
Well, good point.
Soalnya itu sangat banyak. Soalnya gini nih, aku kan ber-6 bersaudara, setengah lusin. 6 itu aku anak keempat. Nah, jadi apa coba yang diharapkan oleh orang tua dan apa? Apa sih namanya? Om dan tante terhadap anak keempat. Apa coba, Mas?
Enggak tahu. Ya enggak tahu lah.
Bahkan aku tuh pernah merumuskan kira-kira dengan asal bibit bebet bobot ya, Mas. Aku tuh paling cocok di mana gitu. Aku pernah belum selesai sih tapi masih berjalan
bikin mind map gitu.
Iya, kira-kira aku Minangkabau gitu ya, terus merantau gitu, terus sekolah di sini bidang ini, kira-kira paling cocok di mana nah gitu. Kepribadian gitu-gitu, Mas. Tapi belum jadi sih.
Ya mungkin dia ada apa namanya faktor kultur ya di keluarganya. Dia mungkin ada yang pengaruh
gitu. Kayak ada tuntutan kan gitu, Mas, tau gak sih, Mas? Kalau yang orang teman-temanku yang di kota sih, maksudnya yang di kota di Jawa ini kayaknya udah enggak terlalu terikat sama bawaan identitas keluarga gitu, Mas.
Iya.
Kecuali yang benar-benar kayak
Agus Harimurti gitu ya.
Sebenarnya
petinggi-petinggi gitu kan.
Kalau menurut gue pribadi sih, ini tipikal orang-orang Asia sih. Tipikal orang-orang Asia di mana dari kecil dikekang dan dituntut sama keluarga. Dan memang udah di setting, kamu kecil harus gini, setelah beres sekolah harus seperti ini. Diharapkan setelah lulus sekolah, kamu bisa achieve certain goals gitu kan. Sedangkan kalau gue waktu itu sempat diskusi ke temen gue yang orang tipikal-tipikal Caucasian, kayak orang-orang Eropa, mereka tuh ya mungkin karena memang dari culture-nya dan juga sistem pendidikannya, mereka benar-benar dikasih kebebasan untuk eksplorasi diri dari kecil. Ya kan? Eksplorasi diri.
Pilihannya lebih banyak kan.
Betul-betul. Nah. Dan juga di sana, kalau gue sempat baca tuh, rata-rata mereka ketika setelah 18 tahun diberi kebebasan. Kau mau lanjut sekolah kah? Atau kau mau lanjut kerja? Tapi kebanyakan mereka pasti udah pisah dari rumah.
Iya, iya.
Udah pergi dari rumah untuk ya menentukan jalan hidupnya sendiri maka seperti apa.
Jalan ninja yang sendiri.
Jalan ninja. Kira Naruto.
Naruto.
Naruto aja punya anak.
Kan Asia Naruto.
Iya sih. Oh iya, iya.
Naruto Asia.
Naruto Asia.
Iya.
Terus-terus.
Kira-kira Konoha Asia. Kira-kira dulu nama anaknya Naruto, Naruti.
Istrinya kali, istrinya.
Naruti bisa kalau cewek.
Iya. Kalau cewek. Enggak. Oke. Ternyata Himawari. Himawari itu adiknya Shinchan.
Oh. Iya benar.
Berada di dalam universe.
Apakah?
Wah, ini universe besar sekali berarti ya.
Pak anjir.
Berarti Shinchan jangan-jangan ninja dia.
Ini kayaknya. Wow.
Nah, balik lagi
sih. Nah, I mean gini deh. Itu kan keresahan yang triggernya itu adalah sebuah tuntutan, ya kan? Nah, dalam artian ada beberapa yang emang karena bingung aja gitu. Emang karena bingung aja, gue abis ini mau kemana ya? Ya kalau misalnya di Asia kan kultur kita dan lain-lain seperti itu kan. Cuman memang ada beberapa, apalagi di metropolitan yang notabene sudah tiap orang tuh sudah bisa menentukan dia kapan mau nikah, kapan mau ini. Banyak juga gitu kan yang galau, yang ini. Nah itu tuh kalian masa tidak merasakan seperti itu sih?
Gue pasti merasakan.
Iya, pasti
gue pasti merasakan.
Pasti merasakan.
Galau.
Itu fase hidup. Makanya tadi kan penjelasannya dalam proses kedewasaan.
Betul. Sebenarnya kedewasaan ya. Sebenarnya jadi dewasa itu seperti apa sih?
Kayak
terms untuk dewasa itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah ini hanya terms yang memang dibuat sama orang kalau dia tuh udah jadi dewasa atau dia misalnya memiliki figur atau perilaku atau posisi seperti ini dia bisa dikatakan dewasa, atau kita nggak seperti itu nggak bisa dikatakan dewasa, nah itu seperti apa sih
terms dewasa?
Aku pernah ini
ya, tapi sejauh ini sih ya kalau kedewasaan itu kan rata-rata kan diukur dengan sikap ya.
Iya kan sikap.
Kan nggak bisa diukur dengan umur.
Umur.
Gitu. Nah, ya, itu kan dilihat juga dengan kondisi lingkungan.
Tua tuh pastinya. Tua tuh pasti dewasa tuh pilihan. Ya. Karena ada istilah.
Iya terus ngobang
gitu. Istilahnya berinteraksi sama siapa?
Betul. Tapi biasanya. Kayak indikasi dia dewasa tuh biasanya tolak ukurnya setelah dia kuliah, kayak ketika dia masuk kuliah maupun udah masuk kerja, biasanya dia bisa dikatakan dewasa, adults gitu kan. Tapi sebenarnya belum tentu orang adults ini adalah orang yang dewasa.
Enggak.
Nah itu.
Banyak juga kan umur-umur 40, umur-umur 30 sekian,
dia belum bisa
dewasa gitu.
Nah kalau boleh share nih, gue tuh dulu pernah kayak selama ini, gue akhirnya menemukan kayak pattern kehidupan tuh kalau versi gue sendiri seperti ini nih. Terus akhirnya kayak gue pernah suatu ketika setelah beres kuliah, gue mencoba hidup mengikuti pattern yang selama ini berlaku di masyarakat, beres kuliah kerja gitu kan. Di tempat yang pengen gue inginkan, tapi ternyata gue gak diterima gitu kan. Nah akhirnya gue down, dan gue berkontemplasi, gue mikir ulang, emang kalau gue gak terima, terus kenapa gitu kan. It's not the end of the world gitu kan. It's not the end of my life gitu kan. Karena gue berkontemplasi, merancang ulang, dan fase tersebut kalau menurut gue adalah fase quarter life crisis. Kayak gue krisis identitas nih, kayak oh berarti kalau gue dengan terima ini, apakah gue sebagai orang yang lulusan urban planning ini lantas nggak cocok ini kan disebut sebagai orang yang berpendidikan urban planning gitu kan? Karena gue nggak terima di sini nih. Lantas apakah gue kerja dengan bidang lain ini gue apakah identitasnya beda? Nah itu
mau berpindah field itu ya mas?
Iya itu kan kadang ada orang juga kan.
Iya.
Dan apakah gue dengan bekerja di luar bidang sesuai dengan education background gue dikatakan sebagai orang gagal kan gitu kadang. Nah akhirnya gue kemarin berkontemplasi, gue coba pikir ulang, oh ternyata enggak. kayak kehidupan ini sebenarnya ya balik lagi tujuan kita hidup tuh mau apa sih, mau ngapain?
Apanya sebenarnya?
Ya kalau gue sih akhirnya setelah gue berkontemplasi, berpikir ulang, akhirnya gue menemukan ya udah kedamaian, kebahagiaan buat diri gue sendiri dan juga memberikan kebermanfaatan ke orang-orang di sekitar saya gitu loh.
Amin.
Gitu sih.
Amin.
Simple aja.
Tapi tuh kayak terlalu general deh dan maksudnya dalam ya, artian gini, masih belum ada bentuk wujud sebenarnya. Parameter kita berguna dalam society itu apa?
Nah, gini-gini. Itu adalah bagian di mana lo menentukan benchmark lo itu sendiri seperti apa. Karena kalau lo ngikutin pattern semua orang, cuy, kan ada kata-kata kan, susah untuk memenuhi ekspektasi orang gitu kan. Karena kita selama ini sudah didoktrin untuk hidup sesuai dengan standar-standar yang udah berlaku gitu.
No, I mean bukan gimana ya?
Dan ketika lo gagal itu berarti lo gagal dong. Enggak, makanya gue akhirnya mulai mensimpelkan kayak jalan hidup gue, ya udah gue gimana caranya gue bisa enjoy dengan kehidupan sendiri, less stress, tapi gue bisa memberikan kebermanfaatan dan gue bisa hidup dengan berkecukupan, gue gitu aja sekarang.
Jadi kalau gue ngeliat ya yang dari dirasain Ramdan tuh ada 3 unsur sih, pertama feel, logic, sama realistik. Dari situ kita ngeliat gitu gimana kehidupan kita itu dari kita merasakan, habis itu secara berpikir logisnya kita, sama realitas yang udah terjadi gitu. Itu yang kita rasakan sekarang ya. Kalau kita istilahnya coba keluar dari namanya quarter life crisis gitu.
Ya,
berarti kalau tabrakan dari 3 faktor itu bisa jadi kita lagi dalam fase.
Kalau menurut gue ya, ya itu kalau buat gue waktu itu fase-fase ketika berkontemplasi, berpikir ulang tentang hal tersebut, itu adalah masa di mana gue lagi mengalami quarter life crisis gitu loh, dimana gue benar-benar berpikir banget, merancang ulang kehidupan dan berpikir jauh ke depan gue tuh jadi apa. Nah itu adalah fase quarter life crisis gue, krisis identitas. Nah, gue mau kayak apa, gue mau ngapain ke depannya, dan gue mencoba membaca pattern-pattern kehidupan yang gue udah lalui dan juga orang-orang yang udah lalui gitu kan. Gitu.
Kalau
simpelnya seperti itu.
Kalau gue sih krisis dalam hidup gue, anjay.
Sebenarnya tuh gue kayak pengen kasih lagu yang saksofon yang ringan-ringan gitu. Lagu Gramedia,
lagu Gramedia itu mah lagu saya itu mah lagu ini aja. Gak masuk sih, gak masuk sih.
Apa sih?
Lanjut.
Kadang gue itu pengen mengejar apa yang gue mau, gitu kan? Tetapi tertabrak dengan realita.
Iya betul, bisa sih.
Misalnya, gue pengen bikin usaha di bidang kreatif, tapi di realitas nggak mendukung itu gitu, sehingga gimana caranya untuk mendapatkan itu, sehingga itu yang buat gue agak gimana ya, agak agak sedikit harus berkontemplasi lagi loh, kata lo
berkontemplasi.
Tapi lo ada upaya-upaya nggak sih untuk mengejar, bahwa lo kan pengen apa ya dunia kreatif itu, ada upaya-upaya lo untuk kesana atau bagaimana?
Upaya-upaya sih paling gue mencoba bikin desain gitu-gitu lah ya, terus di upload, terus ada orang bayar gitu-gitu aja. Maksudnya belum sampai yang bikin yang kayak gini, bikin podcast, ntar kita bikin apa lagi sampai bikin bener-bener kayak suatu perusahaan kreatif gitu. Itu ya paling upayanya baru-baru ini aja.
Ya sebenarnya quarter life crisis tuh ya kalau gue sih melihatnya kecenderungan orang tuh mencoba dan meraba-raba hal-hal baru yang dia benar-benar pengen fokus untuk explore gitu loh. Ini gitu, kalau gue waktu itu sempat, khususnya kalau berbicara dengan terkait karir gitu kan, gue waktu itu masih idealis, gue pengen tetap di field of work yang sesuai dengan education background gue, walaupun gue gak terima di NGO yang gue pengenin, tapi gue tetap akhirnya di bidang tersebut. Terus akhirnya gue waktu itu dapat tawaran dan kesempatan untuk coba explore di bidang lain, di bidang kreatif. Gue akhirnya coba setelah itu coba di bidang manajemen consulting, gue explore gitu kan. Akhirnya dari situ berbagai macam pengalaman yang udah gue lalui, dan gue coba berdiskusi dengan orang-orang lain, akhirnya gue bisa menyimpulkan tuh, bisa mengerucutkan. Oh, ternyata seperti ini nih, yang sekiranya pattern kehidupannya visible, atau switch well dengan kondisi gue, dengan kapabilitas gue, dengan keinginan yang gue pengenin gitu loh, seperti itu.
Kalau dari Abi nih, Abi belum ngomong.
Iya,
krisis hidupnya apa?
Krisis hidup gue. Kalau krisis kayak krisis meter dong.
Aduh.
Enggak sih, kalau gue pribadi ya, secara ini kan kita misalnya jelasin secara sudut pandang umum aja ya. Mau itu perihal karir, perihal
percintaan,
ya itu dan lain-lain lah.
Percintaan.
Ya, kalau sejauh ini ya sebenarnya sih yang kerasa banget ya itu pada saat melawan diri sendiri sih. Number of life crisis ini. Karena kebanyakan sih orang-orang itu ya nggak tahu ya, ini mungkin karena fase, karena kalau kita kan ada fase pasca puber ya, puber itu kan biasanya udah pikiran itu kan udah ekspektasi yang tinggi-tinggi
liar.
Puber
banget.
Seperti apa tuh
puber itu ya, ya itu
kalau sedih kayak kalau pubernya beda deh, dia udah yeah. liar gitu. Waduh.
Dia pubernya 4 tahun
itu yang masih liar gitu ya, mau beli belanja
masa ini remaja lah, setelah remaja gitu ya, rasa ingin tahu itu kan gede ya.
Betul,
rasa ingin tahu itu gede. Abis itu eksplorasi lingkungan orang itu sangat-sangat gede gitu. Nah dari situ kita kadang-kadang lupa sama diri kita sendiri gitu.
Kita siapa? Jauh.
Iya siapa? Iya kan? Emang harus ada orang kayak gitu?
Apakah Fabi?
Kayak lagu nyorok kita terus dong. Gimana Rit? Lagunya Rit?
Geblek lagi.
Ya, ya itu sih. Kalau gue ngerasa kayak gitu ngeliatnya. Karena saking istilahnya mencari eksplorasi yang terlalu besar gitu,
tersesat
ya. Tersesat dengan dirinya sendiri.
Dan kadang eksplorasi itu juga ada intervensi dari standar-standar sama
ya,
itu yang masyarakat yang berlaku kan,
nah, yang itu harus kita ikuti.
Makanya kalau gue sih tipikalnya ya
bodo amat nih.
Gue
bukan bodo amat juga,
nggak bisa loh, nggak bisa bodo amat juga.
Iya, nggak bisa gini, gue gini. Makanya tadi gue bilang gue tetap mempertimbangkan apa yang berlaku, tapi gue pasti memikirkan yang cukup jauh dari berlaku ini, apa sih kira-kira yang benar-benar gue bisa enjoy, santai, bahagia, dan bisa nikmatin hidup gitu loh. Ya itu, nah itu bagian tersulit dari kontemplasi, ya lo mikir terus dan lo mencoba terus, karena memang kalau kata Abi benar, ingin coba hal baru yang benar-benar cocok dengan dirinya sendiri.
Karena tuh gini loh, kayak banyak orang yang ngomong, banyak orang ah gue nggak bodo amat dengan masyarakat, ya udah gue kalau misalnya ya pengen ini ya pengen ini, cuman hal-hal ego kita tuh akan bertabrakan dengan standar moral yang sudah ini oleh masyarakat. Jadi nah itu tuh malah menjadi apa ya? Jadi mantu gesekan sandungan. Iya, jadi gesekan tersendiri loh buat kita ya, jadi tertekan. Apa ya? Salah satu alasan orang-orang depresi ya, salah satunya cara ya kayak gitu, karena keinginannya dia, egonya dia seperti apa, tapi masyarakat apa standar di masyarakat tuh enggak masuk gitu.
Sebenarnya tuh gini, standar yang berlaku di masyarakat ini kan udah berlangsung dari tahun-tahun yang cukup lama gitu kan. Dan pasti udah melalui seleksi alam sehingga akhirnya benar-benar jadi pakem. Dimana kalau menurut gue ya standar ini ya nggak sepenuhnya harus kita ikutin.
Iya yeah, yeah, benar.
Tapi nggak seharusnya kita langsung tolak.
Nah kita. itu dia maksudnya ada beberapa standar yang nggak kita.
Tapi
itu yang akan menjadi apa ya? Kadang itu, hal itu tuh yang membuat kita jadi resah.
Iya yeah, tricky.
Tapi sebenarnya itu adalah keseruannya dari hidup. Sebenarnya itu dari hidup.
Gini loh,
tapi lu resah gak? Nih, teman kita berapa yang udah nikah? Lu sekarang jomblo aja masih.
Lu mau ngeyek gue maksudnya?
Masalah pelan masih jomblo.
Kalau misalnya maksudnya kayak gitu,
gini,
bikin resah gak?
I mean kalau misalnya masalah perjodohan dan lain, emang gue gak, alhamdulillah sih gak resah sih. Gue sih lebih ini sih, lebih ke
karir.
Bukan karir juga, dalam artian gini lah. Lu hidup Gak bingung, maksudnya gini loh. Lu hidup tuh sebenarnya buat apa? Kalau misalnya untuk bermanfaat untuk masyarakat dan lain-lain, menurut gue itu terlalu ini sih. Menurut gue itu terlalu
idealis, utopis.
Bukan idealis, bukan utopis, tapi terlalu general. Maksudnya itu lu mau misalnya lu mau berkontribusi masyarakat apa? Apa sih sebenarnya yang lu mau lakukan?
Nah,
padahal yang lu lakukan selama ini tuh ya udah lu hanya mengikuti rutinitas lu, sedangkan lu tuh punya gimana ya? Lu punya mimpi, tapi lu enggak. Ya, lu punya mimpi, tapi ya lu hanya terjebak di loop rutinitas lu aja, sehingga lu kayak untuk lokus yang lu pinginin, tapi lu malah terjebak di loop rutinitas lu.
Nah, kalau gue ya sempat baca bukunya Simon Sinek, yang bukunya terkenal banget, Started with Why. Pernah denger gak sih?
Simon McManamy.
Simon Sinek, dia tuh terkenal banget.
Mexican.
Dia tuh terkenal banget sebagai motivator. Dia tuh punya buku
Simon Out.
Simon tahu siapa? Simon pelatih bola. Aduh, Diego Simon.
Simon McManamy.
Nah, kalau si Simon Sinek ini dibilang segala sesuatu tuh harus dimulai dari why, kenapa. Setelah lo bisa menemukan jawabannya, why itu sebenarnya dari inti dari semuanya kehidupan. Setelah lo mengetahui why atau kenapa lo ini, kenapa lo hidup, kenapa lo melakukan hal tersebut, langsung lo bisa bergerak ke ring kedua dari kehidupan, what, how. Setelah itu baru lo bisa eksplor lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Itu sih kalau gue. Dan kalau udah tahu yang generalnya, baru lo bisa eksplor yang lebih detail. Kalau ketika lo nggak bisa tahu yang general sendiri, buat diri lo sendiri aja lo nggak tahu, ya gimana mau lebih detail gitu lo. Kalau pandangan
nah itu dia tuh maksudnya proses dalam pencarian diri sendiri itu.
Setiap orang tuh punya ini sih metode atau approach tersendiri
untuk terlepas dari itu.
Untuk mengetahui apa sih yang dia pengenin,
ya.
Apa sih yang menurut dia pengen kejar? Nah, itu. Makanya gue bilang sesuatu yang berlaku di gue belum tentu berlaku di lo dan lo pada gitu,
yes,
kan.
Yes, memang.
Tapi toh kita tetap berpegang teguh sama standar yang ada gitu. Iya kan?
Iya benar. Nih, gue punya beberapa fase quarter life crisis dari Dr. Robinson, seorang peneliti Universitas Greenwich London.
Anjay, Robinson dagang.
Robinson
es krim kiper.
Bukan Robinson tuh ini.
Baskin Robin kok es krim apa yang blank gue salah.
Baskin donat tuh enggak, Mas?
Enggak tahu.
Enggak ada membuat badan aja lanjut aja.
Anjir. Robinson tuh department store loh, jangan salah.
Ya memang.
Iya, emang ada Robinson.
Robinson tuh
satu grup sama Ramayana.
Iya, Ramayana. Bayar lama itu.
Itu yang biasa murah-murah yang itunya alay itu kan sih.
Ya, pakaian 50.000.
Kok lu judging sih jadi orang? Lu kok judging banget sih jadi orang?
Ya, maaf, quarter life crisis gue
enggak suka. Enggak gitu. Enggak, nah gini loh, gue maksudnya dalam artian kita tuh mendefinisikan quarter life crisis tuh enggak
gimana ya? Ini nih fasenya dulu.
Oh iya, fase dulu. Iya,
fase dulu nih, fase yang pertama itu fase locked out. Merupakan fase awal dari quarter life crisis. Nah, ini awal di mana kita merasa terjebak.
Terjebak seperti apa tuh?
Terjebak dalam nostalgia enggak lah.
Aduh,
dengan kehidupan mulai merasa bahwa yang kita lakukan itu salah dan mulai merasa bingung dengan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ke depan.
Nah, itu tadi seperti yang gue bilang kan.
Nah, ini fase namanya fase lockout. Okay. Terima kasih ya Dr. Robinson.
Terjebak intinya.
Terjebak. Terus fase kedua namanya fase separation atau time out. Ini bahaya nih, fase ini kita cenderung ini menarik diri dari lingkungan atau rutinitas.
Sebenarnya ini pernah terjadi beberapa teman kita sih.
Lalu?
Iya, iya.
Oh, nama Anda.
Oh iya. Eh, enggak, lanjut.
Namanya Robinson.
Sebut saja Robinson.
Kita mulai ingin menjauh dan melepaskan diri dari segala macam rasa salah dari kehidupan. Kita misalnya, ya kayak tadi yang kita udah ceritain, yang terlalu meninggikan ekspektasi orang sehingga kita aduh salah nih, sehingga kita menarik diri dari hal tersebut. Sehingga kita bisa stres sendiri tuh karena itu. Nah, ini yang dari tadi disebut teman-teman juga exploration fase ketiga. Ini kita mulai berpikir tentang hal-hal yang selama ini kita jalani apakah sesuai dengan tujuan hidup atau enggak. Kita mulai bereksplorasi, mengevaluasi hidup sehingga tahu apa yang kita butuhkan itu apa ke depan sehingga tidak salah jalan kayak gitu. Nah, terakhir baru rebuilding dan developing new commitment. Ini yang menjadi fase kebangkitan bangsa
Renance, apa?
Bangsa ork,
redemption.
Orang-orang yang mencari jati diri, maksudnya mencari tidak terjebak dalam quarter life crisis kayak gitu.
Cuy.
Tapi emang memisahkan diri itu emang benar-benar bisa membuat kita bisa ke fase keempat ya, atau ketiga.
Nah, maksudnya rule Dr. Robinson ini apakah setiap kita melewat apa selalu ada phase tahap 1, tahap 2, tahap 3 selalu bertahap.
Kalau terjebak. Cuman dulu udah tadi bilang kan dia terjebak dalam situasi itu dan enggak terima kerja di bla bla bla. Terus akhirnya dia kontemplasi lagi, pada akhirnya dia mengulang lagi tulisannya untuk goals-goalsnya dia. Sehingga dia kayak si kampret ini kayak sekarang gitu maksud gua.
Iya, si kampret sih.
Karena proses itu enggak bakalan kita tahu, misalnya secara tertulis mungkin kita enggak tahu. Kita udah ngerasain
ya,
aja gitu. Dulu. Tapi ya emang step by step secara general itu ya seperti itu gitu.
Mm-mm.
pada intinya ya, pada fase yang terakhir itu.
Fase yang terakhir yaitu rebuilding dan development new commitment, Parit.
Oh, tapi kan bisa juga orang 1, 2, 3 terus satu lagi. Atau 1, 2 terus ulang lagi satu.
Nah, iya itu maksud gua gitu.
Bisa.
Ah, I see. Nah, makanya tadi ada fase yang namanya exploration. Sampai kapan lu mau balik lagi ke satu gitu.
Iya sih, kalau aku melihat sih emang stucknya di separation itu. Orang itu makin ya takut lagi buat mengeksplor hal baru.
Itu emang menjadi sangat sangat apa ya, sangat ngeri kalau misalnya kita nggak cepet-cepet keluar nih dari fase separation atau time out ini. Gitu.
Mantap ya. Wow.
Betul. Nah, kalau Ambi tadi udah sih, udah belum sih?
Udah
jelasin. Udah jelasin panjang lebar
aja. Dia apa sih tadi?
Rumah belum eksplorasi tadi.
Oh iya, eksplorasi
gak itu loh.
Iya, exploration dia tadi meng-highlight exploration.
Reality ya mas, apa? Reality, feeling, sama logic.
Logic.
Gitu.
Kenapa tuh? Ini mulai berat nih, mulai berat nih.
Tapi temanku ada juga yang bilang katanya kalau dewasa itu adalah tidak kurang peduli gitu lah. Maksudnya tidak overthinking atau kata lainnya itu nah gitu lah. Ngerti gak mas?
Betul,
ya, maksudnya ya, ya udah sih maksudnya.
Kalau kata si mojok.com ya, sebenarnya quarter life crisis ini hanyalah sebuah fase nih di kehidupan kita menuju fase kehidupan selanjutnya. Dimana ini gak perlu ya ketakutan dan kebingungan yang berlebihan. Justru kalau misalkan kita terlalu takut dan kebingungan yang berlebih, itu bisa menyebabkan kita semakin krisis dan terjebak di dalamnya. Jadi
makanya ada fase exploration tadi.
Betul, gak boleh terlalu lama.
Gak boleh terlalu lama, Ria. Emang lu ya ini masa lalu aku.
Ya makanya enggak. Kenapa ke gua gitu kan?
Iya, enggak juga kan.
Ada trauma 2 minggu yang lalu ya yang habis
fuck lah anjir.
Enggak lah anjir.
Oh. Tidak, beda dong.
Oh, beda.
Pengajian.
Pengajian.
Cuman maksudnya gini sih, kalau gua sih triggernya itu adalah ketika gua terjebak di rutinitas gua aja, dalam artian ya repeat lagi dengan rutinitas yang sama kayak menjenuhkan gitu, dan balik lagi gitu gue kayak mempertanyakan lagi ya, emang lu hidup gini-gini aja gitu, cuman kerja.
Tapi tujuan goals lu apa?
Apanya?
Goals lu apa?
Oh, itu enggak goals.
Not goals.
Ada tuh enak di
itu dia juga
goals. Itu dia juga yang gue bahas ini.
Aduh.
Iya.
Saya bingung.
Fuck lah. Tapi itu dia sih yang masih gue ini. Apakah karir yang mentereng atau misalnya gue memiliki keluarga yang ini, itu juga masih gue ini sih, masih gue sebenarnya goals gue tuh sebenarnya sebagai manusia ini tuh apa, masih dalam pencarian seperti itu. Maksudnya nggak, gue nggak gini loh, maksudnya dalam artian karamdan kan berulang kali goals gue mah nggak ya nggak ini aja, nggak ribet-ribet, cuman banggakan orang yang terdekat, terus ya punya karir yang oke, sama berguna dengan masyarakat. I mean, makanya kenapa gue bilang itu terlalu general, karena apa ya, belum ada wujud nyata, dalam artian bayangannya tuh seperti apa wujudnya. Kalau dikatakan membahagiakan orang tua itu seperti apa, dalam membahagiakan terus dengan karir yang baik itu seperti apa.
Nah, itu sebenarnya gini, itu balik lagi lo yang tahu lo mau kayak gimana, tapi seenggaknya lo udah tahu nih secara general. Ini gue ulang lagi nih,
iya dalam artian enggak sih, gue cuma pengen nge-sharing bahwa sebenarnya dalam artian goals yang dimaksud itu tuh enggak goals yang sesimpel itu. Maksudnya dalam artian orang-orang ada oh ya cukup general, nanti biarkan mereka yang proses spontanitas akhirnya ya seperti itu. Cuma ada beberapa orang yang enggak. Ya maksudnya gini, gue sih memikirkan beberapa orang-orang yang gue mau coba roadmap terus dan ternyata terlalu general, yang nantinya malah membuat dia jadi bingung lagi, jadi stuck lagi kan. Dalam ya itu sih yang gue takutkan, itu adalah yang gue takutkan itu.
Semua ini balik lagi ke mindset lu sih.
Ya enggak, gue jangan mindset gue ya, maksudnya mindset
maksudnya gue enggak ada memecahkan lu
dalam artian gue cuma pengen ini aja. Gue cuma pengen intinya general, yang semua balik lagi ke persepsi orang.
Betul, mindset
semua
orang
lagi
itu,
ke persepsi orang. Okay. Dalam artian dari Ramdan cukup seperti ini setnya. Jadi Jojo ada perlu adjustment seperti apa, dari Zudi ada seperti apa. Jadi kita enggak bisa
apa ya, nggak bisa serta merta oh ya terlalu ya, ini nggak sesimpel itu sih sebenarnya kalau membuat roadmapnya itu.
Gini, kalau menurut gue ya, kenapa gue mengawali semua itu dengan sesuatu yang general dulu, tapi general tapi semuanya tangible, terukur. Setelah gue mengeset yang tangible dan terukur, tetapi itu general, terus gue mulai membreakdown itu jadi cukup rinci, tapi nggak yang benar-benar rinci. Gue harus kayak gini, kayak gini saklek. Kalau gue nggak dapat ini, gue bakal stres. Enggak. Jadi gak, gue secara general, kalau gue ketika kayak mengejar ke poin A yang seharusnya lurus, tapi gue harus belok dulu ke B, C, D, E, tapi ujung-ujung ke A, gue gak bakal terlalu stres. Toh gue masih dalam koridor, gue bisa meraih A. Tapi ada orang yang memang udah terlalu saklek, terus tuntutan society juga, pressure dari keluarga, itu ketika dia gak bisa meraih A, walaupun masih kayak bisa dibilang baru 2 langkah atau 3 langkah, menuju ke 5 langkah menuju poin A, dia udah stres. Stres, frustasi, akhirnya bisa muncul namanya depresi. Gue itulah kenapa gue nggak mau bener-bener terlalu detail, karena kalau gue bener-bener gagal terhadap sesuatu lagi, kan gue tadi bilang kan, kayak gue gagal ini gue langsung stres berat kayak gini, gue nggak mau kayak gitu lagi. Kenapa gue makanya buat general, supaya ya ketika gue nggak nyampe ke sana secara langsung, tapi gue berusaha untuk mengarahkan tuh ke arah goals gue secara yang besar itu sendiri. Untuk meminimalisir yang namanya stres dan juga depresi akibat kegagalan. Gitu loh. Okay. Walaupun memang kegagalan gak bisa kita hindari. Kegagalan adalah suatu fase pembelajaran gitu kan. Kalau gue melihatnya seperti itu sih.
Kalau gue gagal nih, ini beneran nih gue. Kalau gue gagal mencapai sesuatu, makan.
Itu refreshingnya ya maksudnya.
Iya, jadi cara keluar dari stres, makan.
Katanya beraktivitas. Hah? Fisik juga.
Iya, fisik juga.
Main futsal, main basket, main bowling,
nonton Korea.
Main bowling?
Nonton Korea beraktivitas kapan?
Iya, konser kan keringetan, Mas.
Ya kan nonton.
Iya juga.
Bentar, lu keringetan karena apa? Itu sih.
Musik masuk.
Nah, gue musik. Takutnya itu ada beberapa orang yang terlalu ambisius. Dia harus gini, akhirnya gagal, dia depresi. Bisa memicu kayak misalkan bunuh diri, stres, hilang ke akal sehatnya. Nah, gue meminimalisir hal tersebut. Gitu loh.
Soalnya kebanyakan orang kan larinya ke ini, Mas, ke kepercayaan gitu, Mas. Ke agama akhirnya.
Betul.
Kan. Karena ketenangan hatinya ditemukan di sana, tapi sekarangnya kan banyak juga yang gak kesana lari gitu, Mas.
Nah, betul.
Jadi gue tuh
mau nyebut itu gitu. Maksudnya ada quarter life crisis bukan hanya soal cinta, buat soal kerjaan, bukan soal hanya untuk tujuan hidup. Tapi sekarang tuh agama juga menjadi
salah satu. Kalau gue sekarang prinsipnya, ya selama hati gue damai, tenang, ya udah. Why should we bother atau worry about that?
Kayak kepuasan gitu gak sih?
Betul.
Nah, ini ada sebuah loop, Mas, kalau kepuasan. Gimana? Ya, itu kan memiliki kepribadian masing-masing kan. Ada yang suka A, suka B, suka C gitu kan. Nah, ini ada orang yang kepuasannya itu ketika dia membantu orang lain.
Ketika
dia membantu orang lain, berarti dia egois dong.
Membantu orang lain berarti dia egois.
Karena itu kepuasannya dia. Dia melakukan membantu orang lain karena dia puas sendiri.
Tapi kan orang yang terbantu juga mendapat benefit dong.
Sebenarnya balik lagi sih.
Tapi kalau dirinya
mungkin, nah itu balik lagi ke mindsetnya. Mungkin kalau misal kalau menganggap hal tersebut egois, tapi mungkin bagi dirinya sendiri itu adalah suatu goal tersendiri.
Iya.
Yang di mana ya udah itu memang tujuan hidup dia. Balik lagi makanya setiap perspektif kita tuh, kalau gue sekarang mindsetnya, gue nggak mau jadi seseorang yang gampang menjudge orang gitu. Mungkin dia melakukan hal tersebut itu adalah dia udah memikirkan, dia itu merupakan suatu decision yang dia udah pikirkan secara matang. Ya kita harus apresiasi, harus respect terhadap setiap keputusan dia gitu loh. Kayak gitu kalau gue.
Soalnya banyak orang kayak gitu sih. Maksudnya dia merasa dia peduli sama orang lain gitu loh. Terus dia mencoba membantu, padahal kan itu egonya dong.
Nah itu buat kan pandangan lo kan, pandangan lo terhadap orang lain membantu kan. Nah kalau gue sekarang dia kayak, gue gak pengen repot-repot mikirin orang lain. Selama dia gak merugikan, ya monggo gitu loh. Karena semakin lo banyak kayak berspekulasi, banyak berasumsi-asumsi terhadap orang lain, yang lakukan terhadap orang lain, itu malah nambah beban pikiran.
Overthinking.
Itu
berarti ini ya,
overthinking kills your creativity.
Asik. Berarti semacam
detox lah kalau menurut gue, detox.
Tapi ya berarti kalau misalnya kayak gini, fase ini tuh kayak ngedrive kita untuk menjadi individualis, Bro.
Kan ada
sebenarnya
bilang kan.
Iya sih, Mas. Soalnya kayak ada masalah ya? Nah gitu-gitu loh, Mas.
Kan banyak bilang kan, as you grow older, inner circle lu itu semakin kecil.
Iya emang.
Ya, ya mau gimana lagi, itu adalah realita kehidupan.
Hmm. Bersahabatlah dengan yang benar sahabat.
Nah, wih.
Oh, anjir.
Sahabat adalah sahabat.
Beneran.
Sahabat.
Ya, 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 ya. Kalau gue pengen jadi sahabat Virenia gimana juga?
Anjay. Podcast. Tapi ada beberapa poin gimana cara keluar, gitu kan? Apa cara untuk bisa keluar? Yang pertama, belajar mengenal diri sendiri lebih dalam. Ini susah.
Apa ini
susah?
But I mean gini loh,
krisis identitas tuh bener-bener ya menguji seberapa sen lo itu, yes, seberapa iya, kewarasan lo sih.
Soco.id
but
ini susah.
I mean tuh ini loh, kayak misalnya kalau misalnya kita dalam mencari jati diri itu enggak dibil. Itu bukan perkara ini sih. Gua bukan mengovertingin, cuman itu bukan hal yang sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya bagi beberapa teman-teman yang memang agak kesulitan, itu memang butuh bantuan. Ya kalau misalnya memang ke psikolog ya enggak masalah ke psikolog, karena apa ya? Ya psikolog itu ya bisa membantu teman-teman untuk menemukan pola pikir teman-teman seperti apa. Jadi bukan berarti orang psikolog tuh berarti oh udah gila, udah apa, depresi dan lain-lain. Enggak. Jadi dalam pencarian jati diri itu juga kalau misalnya memang stuck tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri dan butuh bantuan, ya siapa tahu bisa ngobrol sama temen atau enggak psikolog gitu. Jadi jangan buat lu harus ini mencari jati diri. Dari beberapa artikel kan sudah awal tuh cara mengatasi krisis hidup yang mencari jati diri itu. Nah, itu memang harus banyak triknya. Jadi jangan terpatok
breakdown.
Ah, iya, betul. Dan memang kalau misalnya enggak bisa sendiri memang harus dibantu oleh orang lain atau enggak kita tersesat di loop itu.
Ya emang gitu sih. Fungsinya psikolog itu kan bukan dia ngasih solusi sih sebenarnya. Ngasih opsi.
Yes, betul.
Opsi
betul.
Dengan solusi yang banyak gitu. Karena kalau lu ya sama halnya kayak lu cerita sama dengan satu orang aja kan tanpa mendengarkan atau bercerita dengan orang yang lain kan pasti lu enggak dapat opsi yang istilahnya yang bisa lu ambil yang sesuai dengan kriteria yang buat nyelesain masalah lu.
Berarti ini berarti untuk poin pertama kurang lah ya.
Tapi kurang. Psikolog di Indonesia kan pemuka agama.
Hah?
Psikolognya.
Maksudnya
pendekatan
dogma kita ya orang yang benar tuh ya pemuka agama. Apa yang dikatakan oleh pemuka agama?
Jadi kayak enggak peduli orangnya, Mas, tapi aturannya gitu.
Wait it.
Ngebacanya gini. Kenapa pemuka agama? Karena kedekatannya itu bukan kedekatan karakter orangnya. Jadi dilihat dari kedekatan misalkan
religius.
Norma-norma.
Ya norma-norma yang istilahnya yang udah diatur dalam kehidupan.
Betul.
Gitu. Karena bukan istilahnya ya manusia itu ya punya sifat masing-masing gitu. Tapi dia setuju. Punya norma hidup yang sesuai dengan aturan.
Sebenarnya tuh manusia atau orang-orang yang berada di fase quarter life crisis tuh yang perlu dia yang benar-benar dibutuhkan sama mereka adalah orang yang bisa mendengarkan dia keluh kesah, stres, unek-unek yang ada di kepala mereka.
Ya.
Dan benar kata tadi kata teman-teman, ya salah satu metode untuk bisa membantu keluar dari quarter life crisis ya ketemu dengan psikolog, itu bisa jadi opsi. Tapi selama ini psikolog tuh adalah suatu kayak metode yang cukup eksklusif karena mindsetnya oh kita psikolog mahal nih gini
itu mau gue sebut tadi barusan
karena selama ini
emang berapa emang udah pernah
selama ini kan orang-orang lebih cenderung avoid kan untuk ketemu psikolog karena dia bilangnya takut dijudge atau takutnya terpahal atau takut bener-bener
lu pernah masuk BK nggak, Mas?
Pernah.
Nah gimana BK
dia main nih
gara-gara mabal gue.
Iya,
apa namanya masuk BK sih cuman nggak menyelesaikan gitu.
Cuma ke kantin
nggak
beli gorengan 3 bayarnya
fuck aja nggak I mean gini dalam artian kita kan nggak tahu ya kalau gue sih ngobrol sama teman gue yang pernah psikolog tuh nggak
oh mana janji manismu
nggak ada beberapa juga
udah janji bawa nanti kasian dari sih
apa sih gue nggak paham sumpah nggak maksudnya gini dalam artian psikolog nih di sini dia tuh nggak apa ya balik lagi kata Abi dia tuh nggak memberikan opsi tapi dia tuh memberikan opsi dalam artian bukan dia tuh bukan berarti oh kamu harus seperti ini kamu harus seperti enggak tapi dalam artian mereka itu membantu kita dalam artian ya sebenarnya ini kayak gini sih kita tuh kayak butuh didengar aja sih sebenernya.
Betul jadi gini loh gue pernah diceritain sama teman gue yang udah ketemu dengan psikolog dan dia kayak nge-share sendiri pengalaman dia ketemu psikolog. Gue tanya dong, emang kayak gimana? Jadi sebenarnya psikolog tuh bener-bener nggak ngejudge, nggak bener-bener ngarahin kayak gini, nggak bener-bener nge-setting kayak gini, nggak nyuruh kamu kayak gini, tapi dia lebih cenderung mengeksplor. Oh iya, apalagi, apalagi, apalagi. Oh gitu ya.
Jadi maksudnya ya kurang
jadi,
lebih.
Jadi gini, dia tuh kayak agama. Jadi dia tuh lebih cenderung menuntun untuk kamu menentukan benang merahnya sendiri.
Soalnya ada ustadz emang mas, yang ustadz komplek gitu loh. Orang banyak curhat ke dia gitu loh.
Oh gitu maksud lu, kampret.
Iya.
Iya.
Tapi dengan normal agama.
Oh iya. Nah, setelah itu dia ikut pengajian itu kan terus pakai YouTube aja. Gitu.
Tapi intinya jangan, kalau gue sih lebih di sini lebih kayak jangan takut aja kalau psikolog.
Ini kalau poin kedua nih, beristirahat dari sosial media. Beristirahat dari media sosial sesekali.
Oh iya, sih. Itu cukup
ya.
Itu bisa lah
cukup ini sih.
Ya memang sekarang sosial society kita lebih cenderung ke society yang narsis, yang demanding, yang lebih show off. Sedangkan hal tersebut nggak sepenuhnya bisa berlaku untuk semua orang, gitu kan? Nah, bagi orang-orang yang menurut mereka nggak bisa cope up dengan fenomena tersebut, mereka bakal berpikiran, oh, berarti gue kayak aneh dong, berarti gue kayak beda dong. Nah itu
merasa beda, pada akhirnya dia minder.
Betul, bisa
ngelockout tadi,
ke depresi
tadi.
Tapi kalau dia matiin ininya, media sosialnya, berarti dia.
Tapi lu tahan
separating gak? Tadi nggak sih mas?
Berarti. Tapi tahan nggak nggak bermedia sosial dah?
Oh gue bisa sih, gue sering kok.
Matiin Twitter, Instagram, Facebook, YouTube.
Kalau Facebook masih bisa. Udah. Itu masih bisa.
Kalo Facebook saya juga sudah. WhatsApp,
lain gitu kan buat komunikasi dua arah sih. Masih belum. Belum bisa karena itu beda lagi.
Soalnya kalau Abi kan udah ada kewajiban ya untuk anjir. Harus ngecek WhatsApp ya.
Enggak deh.
Hatinya lagi berbunga-bunga.
Tapi bener tadi kata Zudi loh, kalau misalnya kita ini apa, kalau misalnya kita memisahkan diri dari sosial media berarti separating dong.
Iya kan? Berarti menarik diri dulu.
Ya kan makanya ini ada kata-kata sesekali.
Sebenarnya gini loh pertanyaan gue, apakah pattern-pattern quarter life crisis itu selalu berurutan?
Enggak. Itu yang gue tanyain tadi.
Enggak. Setiap orang tuh bisa melalui fase tersebut atau lanjut ke fase selanjutnya?
Tadi kan kata Yudi, apa si Sudi kan bilang dari fase 1, 2, 3 apakah orang bisa balik lagi ke 1? Nah itu maksud gue.
Atau mungkin nge-skip.
Sebenarnya gini loh, kehidupan ini kan nggak ada habisnya. Mungkin kita udah berpikiran, oh kita udah beres fase quarter life crisis dengan fase tersebut. Tapi menurut gue sih ini never ending
story,
life story gitu loh. Dan mungkin kita udah beres untuk fase yang menurut kita tentang misalkan pekerjaan, mungkin kedepannya kita bakal krisis lagi tentang percintaan atau tentang apalagi tuh tentang finansial sendiri. Nah itu sih ini kayak never ending story sih, life story.
Itu
jadi sebenarnya
berarti lalu mencoba terbuka tentang perasaan nih. Jas.
Oh itu penting kalau menurut sih mas. Iya, soalnya kan? Banyak orang yang terlalu ngomong-ngomong gitu lah.
Contohnya?
Nggak mau ngomongin hal-hal sensitif gitu.
Sensitif seperti apa tuh?
Ya kayak yang sekarang lagi hits itu kan sex education ya.
Oh iya.
Itu kan banyak, bukan cuma itu doang kan. Yang lain pun kayak masalah bayar-membayar aja kadang-kadang.
Bayar-membayar?
Iya patungan gitu.
Oh iya.
Patungan makan, padahal kita nggak mau gitu.
Itu sih, mungkin karena memang kita cenderung orang timur kali ya. Hal kayak sex education, hal seperti eksplorasi diri,
tabu,
masih tabu atau masih minim diberikan ke usia
lala, bukan orang timur aja maksudnya kayak ya, di Indonesia emang masih belum biasa aja ngomongin sex education.
Tapi cenderung dia
karena kita di timur. Ya,
mungkin karena gini sih, karena ada norma
Iya, baik lagi.
I mean seperti kayak gini loh. Maksudnya, nah itu dia orang-orang tuh terlalu cepat untuk labeling terus ini tidak baik ini, padahal kalau misalnya kita lihat apa ya, seakan sex education itu adalah hal yang buruk. Padahal kalau misalnya kita beda dari sex education, itu sebenarnya ya enak. Bukan maksudnya, bukan enggak dalam artian.
Kasih mana nih?
Sorry, cadar.
Sudi, keluarkan lagu lu, Sudi.
Dimana? Ini gue udah serius gitu.
Enak.
Itulah fungsinya punchline. Nah jadi ya dalam artian, padahal sex education tuh kalau misalnya kita bedah itu kan sangat penting gitu, buat menghargai sesama
atau ya, atau juga sebagai tindakan preventif terhadap penyakit kelamin yang menular, yang bahaya.
Betul.
Terus juga apalagi ya?
Jadinya kan
prasangka-prasangka.
Jadi kan yang terjadi sekarang itu adalah wah, buruk, tidak bisa dibicarakan. Nah, si kampret-kampret ABG ini tuh penasaran. Oh, seperti ini toh. Akhirnya terjebak. Kan kayak gitu kan fasenya kan. Padahal ya itu sih, itu juga harus di-concern juga lah. Buat nanti.
Selanjutnya memperbanyak durasi belajar dan riset.
Waduh.
Oh, berarti lebih banyak literasi,
eksplorasi tadi kan.
Iya.
Literasi ya, benar.
Ya,
termasuk ngobrol sih. Ngobrol sama teman.
Iya, walaupun tadi Suti bilang dia dari Jumat sampai Sabtu siang dia enggak ngobrol sama orang. Rasanya seperti apa sih?
Rasanya kayak ngomong-ngomong sendiri gitu loh. Kalau misalnya kesandung kan misalnya kena kardus gitu kan di dalam kosan kontrakan. Aduh sih gitu loh. Ngomong-ngomong sendiri gitu loh.
Oh, itu aja.
Karena
sih,
harus ngomong, harus mendengar suara orang gitu loh. Kalau enggak stres, ngerti enggak sih, Mas? Enggak pernah.
Pacar ya? Sih.
Harusnya lu ngomongnya sama Google Assistant. Sama Google
gitu. Iya.
Kalau
enggak Siri
sih. Ya sih depresi itu. Bahaya sih itu.
Ini baik main kesini aja ya.
Temenin Mas Abi. Ya, tapi Mas Abi udah punya teman.
Teman hayal.
Oh, ini. Asik. Kalau Mas Farid sih
Siri.
Siri. Nih, yang selanjutnya mengesampingkan rasa malu dan mulai memperlebar jaringan. Apakah hal tersebut mempengaruhi quarter life crisis?
Nah, ini mungkin sedikit kontradiksi dengan pernyataan gue sebelumnya sih, memperlebar jaringan. Tapi kalau misalkan lihat patternnya, justru semakin kita dewasa, semakin kita tua, justru inner circle kita semakin mengerucut, semakin kecil kan. Nah, kalau menurut kalian seperti apa?
Lah,
gue kasih pertanyaan balik nih kayak.
Iya. Lah, gini lah, kalau itu kan eksplorasi dalam artian jaringan itu kan bukan berarti masukin inner circle kita. Ya kan, hanya memperbanyak circle aja. Kalau inner circle kan berarti benar-benar yang orang-orang yang kita percaya, ya kita cerita. Tapi kalau misalnya memperlebar jaringan tuh kan ya bertemu dengan, bukan berarti kita menjaga inner circle kita dan kita tuh menutup diri untuk membuka dengan circle-circle yang baru, kan nggak gitu juga sih sebenarnya.
Eh, bentar, ini nyala gak sih mic-nya?
Nyala
ya. Tes 1 2. Oh ya, nyala.
sorry.
Apa sih tadi ngomongin terus ya. Ini distraksi dulu.
Sorry.
Iya, jadi kan maksudnya adalah
enggak semua yang berjaringan itu masuk ke inner circle.
Iya, dan artinya kita menambah circle bukan berarti memperlebar inner circle.
Ya.
Dan justru malah membuat kita semakin selektif berarti.
Iya, emang benar.
Karena itu semakin, kalau misal ya selektif,
semakin tua itu semakin ini, semakin lama itu temennya ya udah itu aja.
Ya itu pilihan sih, itu pilihan sebagaimana kita toleran aja, dalam arti gue sebenarnya nggak suka sama
temen. Lebih sering mana lu keluar sama temen kantor sama anak kita-kita?
Emang lo temen gue?
Kita-kita kan?
Iya, cuman kan ya dalam artian enggak.
Ya, itu kayak berat gitu ya, ngomong gitu ya.
Dia bebannya banyak loh. Tuh kan sampai
itu. Iya. Ya, maksud gua itu.
Berat banget.
Iya kan? Benar kan? Bukan berarti gua nanti nambah kantor, gua resign atau enggak, misalnya gua ikut komunitas, gua nambah circle. Bukan berarti inner circle misalnya seakan-akan kita misalnya ring 1, bukan berarti ini ring 1 ini gue bakal ngelebar, gue ada teman baru gue bawa gitu, enggak juga kan. Lama itu maksud gue tuh.
Jadi tadi kan berarti lu ada lokus-lokus sendiri gitu.
Lokus-lokus.
Iya kan? Maksudnya gue hanya menerjemahkan.
Emang yang kecil itu ya udah, itu ya teman dekat, benar-benar dekat
ya,
secara personal gitu.
Gua,
yang lain mungkin ya atas dasar keprofesian.
Ya. Gua hanya menjabarkan yang kita harus memperlebar jaringan.
Iya.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya temen itu apa ya, gue juga agak sedikit kesel kayak semakin dewasa teman kita cuma itu aja ya, jangan gitu pola pikirnya. Kalau misalnya gitu ya, kalau pola pikirnya gitu ya, lu membatasi lu mendapat channel baru aja, padahal siapa tahu circle lu yang baru ternyata membuahkan rezeki lu ada di sana gitu kan,
membuahkan buah.
Kecuali nama kamu rezeki. Kamu sendiri rezeki.
Jadi mungkin untuk, dia bisa nyari inner circle yang namanya rezeki semua ya.
Jadi untuk episode juga selanjutnya enggak akan ada Zudi, karena Zudi kita bakar akhir episode ini.
Pasti gitu sih. Gitu.
Jadi intinya gue sih ingin ini aja ya, meluruskan bahwa
memang kalau misalnya gue dengar dari pembicaraan ini, memang ini memang adalah sebuah fase yang dialami oleh semua orang. Ya gue sedikit lega sih, alhamdulillah. Dan ya fase emang harus kita jalanin. Dan kalau misalnya memang lu benar-benar membutuhkan bantuan, ya jangan sungkan. Pertama, ya jangan lu pendam sendiri, karena lu butuh orang lain. Dan kalau misalnya lu gak bisa mendapatkan itu dari orang lain, coba lu cari yang lebih profesional seperti psikolog dan lain-lain. Ya jangan takut lah, dan jangan terlalu menyepelekan quarter life crisis ini.
Mungkin pertanyaan gue terakhir nih sebelum, gak tau ini udah kita sempat bahas apa belum, pernah gak sih lu dalam suatu posisi kayak mikir, kok yang lain udah kayak gini, kok gue gak pernah merasakan kayak gini ke orang, kayak orang lain ini?
Ya, tadi kan di awal gue udah ya?
Kalau gue sih merasakan apa yang orang mainstream merasakan.
Iya kan?
Iya.
Normal boy. Normal. Ordinary people.
We just ordinary world.
Itu world apa people?
Jangan ganti-ganti. Si enaknya.
Ya ini mungkin sesi terakhir dengan Zudi.
mungkin yang nggak dapat quarter life crisis tuh yang itu kali ya.
Nah itu yang gue pertanyakan.
Anggota parlemen yang
enggak juga, belum tentu juga, belum tentu
yang hartanya udah begitu,
belum tentu. Karena gini sih, quarter life crisis tuh kalau menurut gue trigger paling besarnya itu di ini sih, kita terjebak di rutinitas aja.
Sama diri sendiri
sebenarnya, yes, terjebak di rutinitas, terus melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Nah itu akhirnya kita oh
kalau di sebelah nggak ada rumput.
Sebenarnya bukan rutinitas sih. Kalau gue, mungkin tuh pandangan lo kan, atau mungkin tuh yang lo sempat lalui. Kalau menurut gue sih mungkin di triggernya adalah dead end dari kayak jalan hidup lo. Kayak misalkan, oh ketika gue udah sampai sini, ketika gue misalkan kayak bebas, bukan bebas, ketika gue udah beres kuliah, mau kerja, padahal gue pengen di situ, gak dapet, kayak oh udah dead end, udah ya, jalan lain gitu loh.
Ya itu kan lu kan tadi.
Ya
kan,
mungkin bisa cerita. Jadi salah satu trigger. Kayaknya gue bilang kan setiap orang punya approach atau punya triggernya sendiri, iya, sendiri gitu.
Ya makanya tadi gue bilang salah satu.
Ya, gitu. Maaf. Gitu.
Udah.
Oke, okay, kayaknya udah panjang, Rich.
Panjang.
Sesi curhatnya dia
udah. Iya. Belum sampai nih. Jodoh loh padahal ini.
Apa? Ya, oh, nanti aja segmen, nanti aja lah.
Kalau mau lanjut subuh-subuh aja.
Kok subuh-subuh?
Curhat Mama.
Mama Dede, aduh.
Ya semoga kita diundang sama Mama Dedeh gitu kan.
Eh, tapi seru kayak ikutan Mama Dedeh gitu.
Tapi gak boleh itu, banyak kan cewek semua.
Bukan, enggak.
Enggak, kita nyamar jadi pengen kasih dahan.
Enggak, serius, gue pernah ini loh, gue pernah denger. Jadi yang mau ikut Mama Dedeh tuh banyak kan ibu-ibu, ibu-ibu pengajian. Itu tuh mereka tuh daftar.
Oh, lo pasti.
Dari ini, mereka tuh daftar, ngantrinya tuh setahun.
Lo pasti gara-gara nonton Vice ya? Nonton dari Vice ya?
Oh iya 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 iya, itu gokil sih.
Cewek swag.
Iya itu gokil. Judging banget sih.
Nah, keren sih. Gua.
Yes, iya.
Keren.
Atau cukup YouTube aja.
Ya udahlah, daripada jadi kita habis ini mau beli minyak
angin.
Karena kentut-kentut.
Minyak tanah
buat ini. Jadi kita berdoa Al-Fatihah dulu buat kedamaian Zudi. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga weekendnya.
Ya, oh ya, semoga weekend kalian mengasyikan dan
terima kasih juga udah dengerin dan pantengin podcast kita. Semoga ini ada sedikit added value bagi kalian yang mendengarkan maupun ada suatu bentuk trigger untuk kalian berpikir atau berkontemplasi tentang apa yang sudah kalian lalui dan akan kalian lalui seperti itulah.
Apaan nyanyi apa?
Lu tadi nyanyi apaan yang lagu yang tadi yang kita
harta yang paling berharga adalah
keluarga. Dadah.